Kviečiame klausytis popiežiaus Pranciškaus katechezių ciklo apie viltį.
Mylėkime ne žodžiu, bet darbu. Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Šie apaštalo Jono žodžiai išreiškia imperatyvą, kurio išvengti negali nei vienas krikščionis. Mylimojo mokinio iki mūsų dienų perteikiamo Jėzaus paliepimo rimtumas dar labiau pabrėžiamas kontrastu tarp mūsų lūpose dažnai esančių tuščių žodžių ir konkrečių faktų, su kuriais esame pašaukti susidurti. Meilė nepalieka jokio pasiteisinimo. Kas siekia mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus, privalo elgtis pagal jo pavyzdį. Visų pirma tuo met, kai yra kviečiamas parodyti meilę vargšams. Tas būdas, kuriuo myli Dievo sūnus, yra gerai žinomas ir šventasis Jonas aiškiai apie tai rašo. Ši meilė grindžiama dviem kolonomis. Dievas mus pirma pamilo, jis pamilo atiduodamas visą save, taip pat savo gyvybę. Tokia meilė negali likti be atsako, nors ji buvo dovanota vienašališkai ir besąlygiškai, nelaukiant jokio atlygio. Ši meilė taip labai uždega širdis, jog kas ją patyrė, jaučiasi kviečiamas atliepti į ją nepaisydamas savo ribotumo ir nuodėmių. Tai pavyksta, kai Dievo malonė, jo gailestingoji meilė, kiek įmanoma, priimama mūsų širdyje, sujudina mūsų valią ir jausmus, kreipia mylėti patį Dievą ir artimą. Šitaip iš trejybės širdies kylantis gailestingumas gali pasiekti ir sujaudinti mūsų gyvenimą, įkvėpti užuojautą ir gailestingumo darbus vargstančių brolių ir seserų labui. Štai vargšas šaukėsi ir Viešpats išgirdo. Bažnyčia visada suvokė šio šauksmo svarbą. Apie tai liudija pirmieji apaštalų darbų puslapiai, kai Petras paragina išrinkti 7 vyrus, pilnus dvasios ir išminties, ir jiems pavesti tarnystę vargšams. Tarnystė vargingiausiems iš tikrųjų buvo vienas pirmųjų ženklų, rodantis krikščionių bendruomenę šio pasaulio scenoje. Taip įvyko todėl, kad bendruomenė suprato, jog Jėzaus mokinių gyvenimas turi reikštis broliškumu ir solidarumu, kad atitiktų pamatinį mokymą mokytojo, vadinusio vargdienius palaimintais ir dangaus karalystės paveldytojais. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Šis sakinys atskleidžia, kuo gyveno pirmieji krikščionys. Evangelistas Lukas, kuris tarp visų šventųjų autorių daugiausia vietos skiria gailestingumui, ne dėl retorikos aprašo ankstyvosios bendruomenės dalijimosi praktiką. Priešingai, pasakodamas apie tai, jis siekia kalbėti būsimųjų kartų tikintiesiems, taip pat ir mums, idant padrasintų mus liudyti ir paragintų įsipareigoti labiausiai vargstančiųjų labui. Tą patį mokymą su tokiu pačiu įsitikinimu mums perteikė apaštalas Jokūbas, kuris savo laiške pasitelkė stiprius ir įtaigius žodžius. Pasiklausykite, mano mylimieji broliai, ar Dievas neišrinko pasaulio akise vargdienių, kad jų turtas būtų tikėjimas ir jie paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems? O jūs paniekinote vargšą, argi neturtuoliai jūs vargina, ar ne jie tampo jūs po teismus? Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui. Kas iš tų žodžių? Taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Tačiau būdavo momentų, kai krikščionys atidžiai nesiklausė šio kvietimo, užsikrėsdami pasaulietišką galvoseną. Tačiau šventoji dvasia niekad nepaliovė kvietusi jų sutelkti dėmesį į esminius dalykus. Ji pažadino daugelį vyrų ir moterų, įvairiais būdais aukojusių savo gyvenimą ir tarnavusių vargšams. Kiek daug istorijos puslapių per pastaruosius 2000 metų buvo surašyta krikščionių, kurie paprastai ir nuolankiai taip pat su didžiadvasiška meilės išmone tarnavo vargingiausiems broliams. Tarp jų išsiskiria šventasis Pranciškus Asyžietis, kurio pavyzdžių per šimtmečius sekė daugybė kitų šventų vyrų ir moterų. Jis nepasitenkino vien apkabindamas ir duodamas išmaldą raupsuotiesiems, bet nusprendė vykti į Gubijų gyventi drauge su jais. Jis pats tame susitikime išvelgė savo pašaukimo lūžį. Kai gyvenau nuodėmėje, raupsuotojų vaizdas man atrodė labai nemalonus. Tačiau pats Viešpats mane atvedė pas juos ir aš parodžiau jiems gailestingumo. Kai išėjau, tai, kas iš pradžių man atrodė bjauru, pasikeitė į sielos ir kūno saldybę. Šis liudijimas parodo perkeičiančią meilės galę ir krikščioniškojo gyvenimo stilių. Apie vargšus neturime mąstyti tik kaip apie priėmėjus, tiek savanorių kartą per savaitę atliekamų gerų darbų, tiek spontaniškų geros valios gestų, kuriais siekiame nuraminti savo sąžinę. Tokios patirtys dažnai būna geros ir naudingos siekiant jautriau įsisąmoninti brolių reikmes, taip pat kas nulėmė neteisybės. Vis dėlto jos turėtų mus vesti į tikrą susitikimą su vargšais, taip pat į dalyjimąsi, kuris turi tapti mūsų gyvenimo stiliumi. Maldos, mokinystės kelio ir atsivertimo evangelinį tikrumą patvirtina besidalyjanti artimo meilė. Iš tokios gyvensinos kyla džiaugsmas ir dvasios giedrumas, nes savo ranka paliečiamas Kristaus kūnas. Jei norime iš tikrųjų sutikti Kristų, būtina paliesti jo kūną vargšų žaizdose, taip atsiliepiant į Eucharistijoje priimamą sakramentinę komuniją. Šventojoje liturgijoje laužomas Kristaus kūnas per besidalyjančią meilę matomas vargingiausių brolių ir seserų veiduose. Visuomet aktualūs išlieka šventojo vyskupo Jono Auksaburnio žodžiai. Jei nori pagerbti Kristaus kūną, neniekink jo dėl to, kas yra nuogas. Gerbk eucharistinį Kristų nešilkiniais drabužiais, tuo pat metu paniekindamas kitą Kristų, kuris už bažnyčios sienų yra nuogas ir kenčia dėl šalčio. Todėl esame kviečiami ištiesti ranką vargšams, susitikti su jais, pažvelgti jiems į akis, juos apkabinti, kad jie pajustų meilės šilumą, ištirpdančią uždarą vienišumo ratą. Į mūsų pusę ištiesta jų ranka yra taip pat pakvietimas išeiti iš mūsų tikrumo ir patogumo, atpažinti pačioje vargdienystėje glūdinčias vertybes. Nepamirškime, kad Kristaus mokiniams vargdienystė pirmiausia yra kvietimas sekti vargdienį Jėzų. Tai siekimas paskui jį ir ėjimas su juo keliu, vedančiu į dangaus karalystės laimę. Vargdienystė reiškia nuolankę širdį, gebančią priimti save kaip ribotą, nuodėmingą kūrinį ir atsispirti visagalybės pagundai, klaidinančiai nemirtingumo iliuziją. Vargdienystė yra širdies nuostata, neleidžianti žvelgti į pinigus, karjerą ir prabangą kaip į gyvenimo tikslą ir laimės sąlygą. Veikiau būtent vargdienystė sukuria sąlygas laisvai priimti asmeninės ir visuomeninės atsakomybės, nepaisant savo ribotumo, pasitikint Dievo artumu ir remintis jo malonę. Taip suprantama, vargdienystė yra mastas, leidžiantis teisingai naudotis medžiaginėmis gerybėmis, taip pat išgyventi santykius ir troškimus be egoizmo ir savinimosi. Te tampa mums pavyzdžių šventasis Pranciškus, tikros vargdienystės liudytojas. Būtent jis, kadangi žvilgsni buvo įsmeigęs į Kristų, galėjo vargšuose jį atpažinti ir jam tarnauti. Jei norime savo indėliu veiksmingai prisidėti prie istorijos permainų, prie tikros plėtros, būtina įsiklausyti į vargšų šauksmą ir imtis kelti juos iš visuomeninio nušalinimo būklės. Drauge primenu mūsų miestuose ir bendruomenėse gyvenantiems vargšams, kad jie neprarastų jų gyvenimo ženklinančio evangelinio neturto suvokimo. Žinome, kad šiandienos pasaulyje labai sunku aiškiai identifikuoti vargą. Vis dėlto jis kasdien kaip iššūkis iškyla prieš mūsų akis, jis matomas tūkstančių žmonių veiduose, paženklintuose skausmo, nušalinimo, piknaudžiavimo, smurto ir kalinimo, karo, laisvės ir orumo atėmimo, neišlaisvinimo iš analfabetizmo, nešvaros ir bedarbystės, prekybo žmonėmis ir vergijos, tremties ir skurdo, priverstinės migracijos. Vargas turi moterų, vyrų ir vaikų veidą. Jie išnaudojami turint niekšingus interesus, sutrypiami iškrypusios valdžios ir pinigų logikos. Koks negailestingas ir nepabaigiamas susidarytų sąrašas, jei pridurtume vargą, nulemtą socialinio neteisingumo, moralinio skurdo, saujelio žmonių godumo, taip pat visuotinio abejingumo. Deja, šiandien, kai vis daugiau turtų begėdiškai kaupiama nedaugelio privilegijuotų rankose, o tai dažnai lydi nelegalus ir žaidžiantis žmogaus orumo išnaudojimas, taip pat skandalingai visame pasaulyje plačiuose visuomenės sluoksniuose plinta skurdas. Šios scenarijaus akivaizdoje neįmanoma likti abejingam, arba, kas būtų dar blogiau, rezignuoti. Skurdas gesina daugelio jaunų žmonių iniciatyvą ir trukdo jiems rasti darbo. Skurdas atbukina atsakomybės pojūtį, skatina perduoti kitiems įgaliojimus ir ieškoti favoritų. Skurdas užnuodija bendruomeniškumo versmes ir nepalieka vietos profesionalumui, taip sumenkindamas tų, kurie dirba ir gamina nuopelnus. Į visą tai dera atsiliepti nauja gyvenimo ir visuomenės vizija. Visi tie vargšai, kaip mėgdavo sakyti palaimintasis Paulius VI, priklauso bažnyčiai pagal evangelinę tiesą ir įpareigoja jų reikalui teikti esminę pirmenybę. Todėl palaimintos rankos, atveriančios priimti vargšus ir jiems padėti. Tai rankos teikiančios viltį. Palaimintos rankos įveikiančios kultūros, religijos ir tautos barjerus, užpilančios paguodos aliejaus ant žmonių žaizdų. Palaimintos rankos atsiveriančios ir nieko neprašančios kaip atlygio, be jeigu, be bet ir be galbūt. Tai rankos, per kurias ant brolių nužengė Dievo palaiminimas. Baigiantis gailestingumo jubiliejui, norėjau padovanoti bažnyčiai pasaulinę vargstančiųjų dieną, kad krikščionių bendruomenės visame pasaulyje taptų vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę paskutiniams ir labiausiai vargstantiems. Noriu, kad prie mano pirmtakų įsteigtų kitų pasaulio dienų, jau turinčių minėjimo tradiciją mūsų bendruomenių gyvenime, būtų pridėta ši diena, papildanti jas Evangelijai būdingų elementų, ypatinga Jėzaus meilė vargšams. Kviečiu visą bažnyčią, visus geros valios vyrus ir moteris, tą ypatingą dieną pažvelgti į visus tiesiančius savo rankas, prašančius pagalbos ir besišaukiančius mūsų solidarumu. Tai mūsų broliai ir seserys, sukurti ir mylimi vienintelio dangiškojo tėvo. Ši diena turi skatinti tikinčiuosius atmetimo ir švaistimo kultūrai prieš priešinti susitikimo kultūrą. Tuo pat metu noriu pakviesti visus, nepriklausomai nuo išpažįstamos religijos, konkrečios brolybės ženklan atsiverti bendrystei su vargšais ir kiekvienai solidarumo su jais forma. Dievas sukūrė dangų ir žemę visiems, deja žmonės nustatė ribas, pastatė sienas ir barjerus, išduodami žmonijai skirtą pirminę dovaną, nuo kurios niekas neturėjo būti atskirtas. Šiemet pasaulinė vargšų diena minima lapkričio 19.33 eilinį sekmadienį. Trokštų, kad krikščionių bendruomenė savaitė prieš šią dieną angažuotųsi surengdamos daug draugiškų susitikimų, solidarumo ir broliškos pagalbos progų. Po to vargšus ir savanorius bus galima pakviesti bendrai dalyvauti sekmadienio Eucharistijoje, kad dar autentiškesnė taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus visatos valdovo iškilmė, kurią švesime po savaitės. Kristaus viešpatavimas galutinai atsiskleidžia Golgotoje, kai nekaltasis prikalamas prie kryžiaus, vargšas, nuogas, viskuo apiplėštas, jis įkūnija ir apreiškia Dievo meilės pilnatvę. Jo visiškas atsidavimas tėvui viena vertus išreiškia visišką neturtą, kita vertus pabrėžia meilės, prikalančios į Velykų dieną naujam gyvenimui galę. Jei mūsų aplinkoje gyvena vargšai, kuriems reikia globos ir pagalbos, tą sekmadienį artinkimės prie jų, tai bus tinkamas momentas susitikti su Dievu, kurio ieškome. Kaip mus moko šventasis raštas, priimkime juos kaip privilegijuotus svečius prie stalo, jie gali tapti mokytojais ir padėti mums nuosekliau gyventi tikėjimu. Savo pasitikėjimu ir pasirengimu priimti pagalbą jie mums dalykiškai, dažnai džiaugsmingai, parodo, kaip svarbu gyventi tuo, kas esminga ir visiškai atsiduoti Dievo apvaizdai. Daugelio tą dieną konkrečiai gyvendinamų iniciatyvų pagrindas visuomet tebūna malda. Nepamirškime, kad Tėve mūsų yra vargšų malda. Duonos prašymas išreiškia, kad Dievui patikime pamatinius savo gyvenimo poreikius. Tai, ko Jėzus mus moko toje maldoje, išreiškia ir apibendrina šauksmą tų, kurie kenčia dėl egzistencinio netikrumo ir būtinų dalykų stokos. Į mokinių prašymą išmokyti melstis jis atsakė vargšų žodžiais, kuriais kreipdamasis į vienintelį tėvą, kuriame visi suvokia esą broliai. Tėve mūsų yra malda, kurią meldžiamės daugiskaita, prašome duonos, kuri yra mūsų, o iš to seka gebėjimas dalytis, dalyvauti ir bendra atsakomybė. Toje maldoje visi atpažįstame poreikį nugalėti bet kokią egoizmo formą, kad pasiektume tarpusavio priėmimo džiaugsmą. Prašau brolių viskupų, kunigų ir diakonų, jų pašaukimas susijęs su misija remti vargšus. Prašau pašvestųjų asmenų, draugijų ir judėjimų, taip pat visų savanorių angažuotis, kad ši pasaulinė vargstančiųjų diena taptų tradicija ir konkrečiu indėliu, evangelizuojant šiandienos pasaulį. Ši nauja pasaulinė diena tampa stipriu raginimu mūsų tikinčiųjų sąžiniai, kad vis labiau įsitikintume tuo, jog dalyjimasis su vargšais leidžia mums suprasti giliausią Evangelijos tiesą. Vargšai nėra problema, jie yra išteklius, iš kurio galime semtis, kad priimtume Evangelijos esmę ir ją gyventume. Ugdyti vilčiai. Šiandienos katechezė apie ugdymą vilčiai. Štai kodėl kreipiuosi tiesiogiai, kreipiniu tu, įsivaizduodamas, kad kalbu kaip pedagogas, kaip tėvas jaunam ar bet kokiam atviram mokymuisi žmogui. Mąstyk, ten, kur Dievas tave pasodino, turėk viltį. Visada vilkis. Nepasiduok nakčiai, atmink, kad pirmutinis priešas, kurį reikia įveikti, nėra išorėje, jis yra viduje. Todėl nepalik vietos karčioms ir tamsioms mintims. Šis pasaulis yra pirmasis Dievo padarytas stebuklas ir Dievas įdėjo į mūsų rankas naujų stebuklų malonę. Tikėjimas ir viltis eina drauge pirmin. Tikėk iškiliausių ir gražiausių tiesų buvimu. Pasitikėk Dievu kūrėju, šventąją dvasę, kuri viską veda į gėrį, į Kristaus apkabinimą, kuris laukia kiekvieno vyro ar moters gyvenimo pabaigoje. Patikėk, jis laukia tavęs. Pasaulis keliauja dėka daugybės vyrų ir moterų, praskynusių kelią, stačiusių tiltus, svajojusių ir tikėjusių, nors aplink girdėjusi pašaipus žodžiai. Niekuomet negalvo, kad ši kova, kurią kovoji čia, yra visiškai bevertė. Mūsų gyvenimas nesibaigia žlugimu. Mumise plaka amžinybės sėkla. Dievas nenuvilia, jei jis įdiegė viltį į mūsų širdis. Jis nenori mūsų širdžių sugniuždyti nuolatiniais nusivylimais. Viskas gimsta tam, kad žydėtų per amžiną į pavasarį. Dievas ir mus sukūrė, kad žydėtume. Atsimenu tą dialogą, kai ąžuolas paprašė migdolmedžio, papasakok man apie Dievą. Ir migdolo medis pražydo. Kad ir kur būtum, statyk. Jei esi parpuolęs ant žemės, kelkis. Nelik parpuolęs, kelkis. Leisk, kad tau kiti padėtų atsistoti. Jei sėdi, leiskis į kelionę. Jei tave paralyžuoja nuo budulys, nuvyk į gerais darbais. Jei jautiesi tuščias ir demoralizuotas, pakviesk, kad šventoji dvasia iš naujo išpildytų tavo tuštumą. Darbuokis dėl taikos tarp žmonių ir nesiklausyk balso tų, kurie skleidžia neapykantą ir susiskaldimus. Nesiklausyk tų balsų. Žmonės yra sukurti gyventi drauge, nors jie skiriasi vienas nuo kito. Priešybėse būk kantrus. Vieną dieną suprasi, kad kiekviename žmoguje glūdi tiesos dalis. Mylėk žmonės. Mylėk juos po vieną. Gerb kiekvieno kelionę, kad ir kokia ji būtų, tiesi ar vingiuota, nes kiekvienas turi savo istoriją papasakoti. Kiekvienas iš mūsų taip pat turime savo istoriją papasakoti. Kiekvienas vaikas, kuris gimsta, yra gyvenimo pažadas, dar kartą pasirodantis esąs stipresnis už mirtį. Kiekviena gimstanti meilė yra perkeitimo gale siekianti laimės. Jėzus mums perdavė šviesą spindinčią tamsoje. Gink ir apsaugok ją. Ši vienintelė šviesa yra tau gyvenime patikėtas didžiausias lobis. O visų pirma svajok. Nebijok svajoti. Svajok. Svajok apie pasaulį, kuris dar neregimas, bet tikrai bus įgyvendintas. Viltis veda mus tikėti, kad egzistuoja kūrinyje, besiplėtojanti iki galutinio išsipildymo, kai Dievas bus viskas viskame. Gebantys regėti vaizduotėje žmonės davė žmonijai mokslo ir technologijų atradimų dovaną. Jie plaukė per vandenynus, keliavo po šalis, į kurias niekas nebuvo įkėlęs kojos. Žmonės, kurie puoselėjo viltį, taip pat įveikė vergiją ir šiame pasaulyje įgyvendino geresnės gyvenimo sąlygas. Pamąstykite apie tuos žmonės. Būk atsakingas už šį pasaulį ir už kiekvieno žmogaus gyvybę. Pamąstyk, kiekvienas neteisingumas vargšo atžvilgiu yra atvira žaizda ir sumenkina tavo paties orumą. Gyvenimas nesibaigia tavo egzistencija. Į šį pasaulį ateis kitos kartos, kurios pakeis mūsiškę ir bus dar daug kitų. Kasdien prašyk Dievo drąsos dovanos. Atmink, kad Jėzus dėl mūsų nugalėjo baimę. Jis nugalėjo baimę. Mūsų klastingas priešas negali niekuo pasipriešinti tikėjimui. Kai jausiesi išsigandęs gyvenimo sunkumo akivaizdoje, atsimink, kad gyveni ne tik dėl savęs. Krikštu tavo gyvenimas jau buvo panardintas į trejybės slėpinį ir tu priklausai Jėzui. Jei vieną dieną tave apimtų baimė ir pagalvotum, jog blogis yra per didelis, kad jam būtų įmanoma pasipriešinti, tiesiog pamastyk apie tavyje gyvenantį Jėzų. Jis per tave savo romumu trokšta įveikti visų žmogaus priešus – nuodėmę, neapykantą, nusikaltimą, smurtą, visus mūsų priešus. Visuomet turėk drąsos tikėti, bet atsimink, nesi viršesnis nei už vieną. Visuomet tai prisimink, nesi viršesnis nei už vieną. Net jei būtum paskutinis, kuris tiki tiesa, nesišalink dėl to žmonių draugijos. Net jei turėtum gyventi tyloje kaip atsiskyrėlis, nešiokis širdyje kiekvieno kūrinio kančią. Esi krikščionis, maldoje viską atiduok Dievui. Puoselėk idealus, gyvenk dėl to, kas viršyje žmogų. Jei dėl šių idealų vieną dieną turėtum apmokėti didžiulę sąskaitą, nesiliauk nešiojęs juos savo širdyje. Ištikimybė viską pasiekia. Jei padarai klaidą, vėl atsitiesk. Nėra nieko žmogiškesnio nei klysti. Tos pačios klaidos neturi tapti tau kalėjimu. Nepakliūk į savo klaidų spastus. Dievo sūnus atėjo ne dėl sveikųjų, bet dėl ligonių, taigi jis atėjo taip pat dėl tavęs. Jei ateityje ir vėl suklysi, nebijok. Atsitiesk. Ar žinai kodėl? Nes Dievas yra tavo draugas. Jei tave užgauna kartėlis, tvirtai tikėk žmonėmis, besidarbuojančiais dėl gėrių. Jų nuolankume yra naujo pasaulio sėkla. Bendrauk su žmonėmis, kurie išlaikė savo širdis panašias į vaiko širdį. Mokykis iš to, kas nuostabu. Puoselėk nuostabą. Gyvenk, mylėk, svajok, tikėk. Ir Dievo malonės dėka niekuomet nenusivilk.
Popiežiaus Pranciškaus katechezių ciklą apie viltį skaitė Jonas Lamauskas.